Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Ej, jeg håber sådan, vi skal snakke om atomvalget i dag.
Ja, det håber du. Ja. Det tror jeg ikke, vi skal.
Altså, det var valget 88, og det var meget, meget spændende. Ja. Jeg ved ikke, kan du huske det?
Det var det også. Altså, jeg var 10 år gammel. Altså, jeg ved ikke, hvor gammel du var.
Hvad var jeg? Jeg var 11.
Du har været sidst i 30'erne dengang. Jeg synes, at atomvalget var vigtigt, men det er jo ikke det, der styrer dagsordenen på Christiansborg i dag. Men vi er jo så langt fra, at en regering kan komme i mindretal på udenrigspolitikken i dag, at det bliver jo ikke relevant at få ind.
Det var selvfølgelig teknisk set også under den kolde krig. Det er jo godt nok ved at være noget siden.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Niels T.H. Dahl og er politisk analytiker på Jyllandsposten. I dag vil jeg, sammen med politisk journalist Martin K., løfte gulvtæppet i dansk politik og se, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser. Alt skal frem i lyset. Velkommen til.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Hej Martin.
Hej Niels. Tak fordi jeg måtte komme.
Tak fordi du ville være vikar. Marken, hun kunne ikke lige være med i denne uges udgave. Hun kommer med i juleudgaven, som kommer i næste uge. Men i dag er det dig, der er vikar for Marken. Det er jeg meget glad for.
Og det er jeg bestemt også. Og skal jeg overtage værtrollen, synes du så?
Jamen, det synes jeg. Det plejer jo at være mig og Marken, ikke? Vi sidder jo lidt og sludrer og taler i munden på hinanden, og så har den ene en pointe, og den anden en pointe. Men du har lovet i dag, så vil du være mere intervieweren, så får jeg lov til at lægge analysen. Men altså, jeg håber også, du kommer med nogle analytiske input undervejs.
Jeg skal gøre mit bedste for at komme med nogle input i hvert fald.
Det gør du.
Så ser vi. Det, jeg synes, vi skal starte med at tale om, det er en reform.
Ja.
En ny reform, vi fik. Vi gætter på, at det bliver den sidste reform inden jul.
Ja, lad os se.
Men det er fordi, den kom i den her uge.
Ja, og den kom lidt ud af det blå.
Ja, i hvert fald for os.
Ja.
I løbet af dagen havde vi det måske nok på fornemmelsen, ikke?
Men det var
jo ikke noget, vi har sådan gået og varmet op til i flere uger,
nej,
for at sige det på den måde.
Det var en SU-reform. Og det var en SU-reform, hvis nu man havde læst sit regeringsgrundlag grundigt, så vidste man godt, at den var på vej. Fordi den handlede om, at regeringen har lige siden den lavede regeringsgrundlaget, altså for et år siden, sagt, at de vil gerne lave en SU-reform, hvor de sløjfer det 6. SU-år. Det er sådan i dag, at når man læser på en videregående uddannelse, så har man SU til 5 år, og så har man til sådan et ekstra år. Hvis nu man kommer til at læse noget, man ikke gider læse alligevel, eller hvis det hele tager lidt længere tid, så får man et ekstra SU-år. Og det har regeringen altså ligesom sagt, jamen det vil de fjerne. Og det gik vi så lidt og ventede på, at det skulle ske. Problemet for regeringen har været, at der er et forlig på området, som inkluderer en lang række partier, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti, men også Radikale og SF. Og Radikale og SF, de bryder sig ikke om det her med at fjerne det 6. SU-år. Men så skete der altså noget ret pludseligt i, det var vel i, hvad dag var det egentlig, det skete? Var det mandag eller tirsdag?
Jeg tror, det var mandag.
Så kalder uddannelsesminister Christina Elund, hun kalder forligskredsen over til et møde over i ministeriet, og så, det er vist om aftenen, og så siger hun til dem, prøv lige at høre her, regeringen vil gerne lave en reform, regeringen vil gerne afskaffe det 6. SU-år. Hvad siger I til det? Og så siger SF og de radikale, det kunne vi ikke tænke os, det synes vi er rigtig dumt. Og så siger hun, nå, det var nok ærgerligt, så kan I godt gå. Nu har jeg opsagt forliget.
Ja, Og det er jo spændende for sådan nogle nørder. Ja. Sådan noget med et forlig, der bliver opsagt. Sker det særligt tit, at et forlig bliver opsagt på Christiansborg?
Altså ikke på den her måde, og slet ikke af en regering. Det sker sådan ind imellem, at der kan være partier, som måske sidder uden for regeringen, som siger, nu gider vi ikke være med i det her forlig længere. Men det, at en regering opsiger et forlig, det sker ret sjældent.
Og det er jo faktisk ret spændende med den her regering, ikke? Som jo har gjort en dyd ud af, at den vil gerne samarbejde bredt med Folketinget og have alle med.
Ja.
Eller så mange som muligt med, så tit som muligt.
Ja, og nu er den jo så lidt fanget i ambitionen om at have så mange som muligt med på den ene side, og så gennemføre sin politik på den anden side. Og i det her tilfælde, der har den så altså valgt at sige, jamen så må vi tabe SF og R i karusellen, men så til gengæld så får vi gennemført vores politik. Der er jo det særlige ved forlig, det er egentlig sådan lidt en sjov... det er lidt sådan en sjov ting, fordi forlig, det er bare noget, nogen har fundet på. Det er egentlig ikke noget, der står ikke noget i grundloven om, hvad et politisk forlig er. Det er sådan noget, der er opstået i praksis gennem årene på Christiansborg, at når politiske partier laver et forlig, så binder man sig til, at man ligesom står sammen om den her politik, og man kan ikke ændre den, hvis ikke alle partier er enige. Dog kan man godt opsige et forlig, hvis man gør det med det varsel, at det sker på den anden side af næste folketingsvalg. Og det er også det, regeringen har gjort her. Den siger, at vi opsiger SU-forliget, men indtil næste folketingsvalg, så gælder det forlig, som har stået indtil nu. Og det vil sige, at den lovgivning, som regeringen ønsker at lave, den skal først træde i kraft efter næste valg.
Ja, og det synes jeg jo er lidt sjovt, fordi da vi så, hvad der kom ud af det der møde, det der aftenmøde, altså det, så kom der jo det ud af, at de fjerner, eller de siger, du kan ikke længere få SU det 6. år, der de siger så, at man må låne pengene i stedet for, ligesom man i dag kan låne til sit 7. år,
ja,
hvis man bruger så lang tid på uddannelse, så der siger de så, nu skal du også låne til det 6. år.
Ja, man bliver ikke smidt ud af universitetet, man skal bare låne.
Man skal låne, og så skal man så betale tilbage senere. Det har så nogle forskellige konsekvenser, selvfølgelig. Men det, vi lige fokuserer på her, det er jo den politiske, sådan kernepolitiske del af det. Og det, de skriver ind, eller det, de i hvert fald har lagt sig fast på forløbet, det er, at det skal gælde fra 2025, det her. Altså nye studerende, der begynder at studere i 2025. Og hvornår er det nu, der skal være folketingsvalg senest?
Jamen, det skal der jo senest i 2026.
Hvad gør de så?
Jamen, det bliver jo hurtigt så meget teknisk, det her, fordi de kommer til at vedtage en lovgivning, som afskaffer det 6. SU-år. Den lovgivning vil først træde i kraft efter næste valg. Det vil sige, det kan godt være, at den først træder i kraft i 2026 eller i 2027. Men i den lov, der kommer der så til at stå, at den gælder for alle de studerende, som allerede er startet i 2025.
Det er jo lovgivning med tilbagevirkende kraft.
Ja, det kan man sige, men du kan også sige på den anden side, at de studerende, som starter i 2025, de er jo slet ikke nået til deres 5. eller 6. SU-år endnu, når vi når frem til 2027. Så ændringen, hvad skal man sige, den praktiske ændring for de mennesker, som bliver ramt af det her, jamen den kommer først til at være der, når vi engang når på den anden side af folketingsvalget.
Men hvis vi går helt principielt, så hvis man starter med at studere i 2025, og man satser hele butikken på, jeg har SU til 6 år her.
Ja, det er dumt. Det skal man ikke gøre.
Så må vi håbe, de hører podcasten, dem der har de tanker.
Ja, præcis. Fordi vi skal måske også lige have med, at det var så de radikale og SF, som ikke ville være med til det her, men altså både Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti har sagt ja. Og det vil sige, at der er et meget, meget bredt forlig for det her, og det vil sige, selv hvis regeringen taber valget, taber folketingsvalget og ikke længere har flertal, jamen så vil der med meget stor sandsynlighed være et bredt flertal for afskaffelsen af det 6. SU-år.
Yes.
Så det korte af det lange, det er, ingen får det 6. SU-år. Det kan man lige så godt indstille sig på, uanset om man starter på studiet i 2024, eller 2025, eller 2026.
Okay, farvel til det.
Ja.
Hvad får regeringen ud af at smide de andre partier ud og lave det her forlig?
Altså, grunden til, at regeringen overhovedet har foreslået det her, det handler jo sådan set grundlæggende om to ting. Det ene, det her er økonomi, fordi det giver jo selvfølgelig en besparelse, når ikke man skal betale SU'en på det 6. år. Og det andet, det handler om arbejdsudbud, fordi at det her det vil også betyde, at der vil være nogen, der skynder sig noget mere med at blive færdige, fordi de ved godt, at SU'en er ved at løbe ud. Og det vil sige, at man får noget mere tid på arbejdsmarkedet, ganske enkelt. Det kan selvfølgelig også være nogen, der læser videre, og så arbejder noget mere ved siden af. Det giver også noget arbejdsudbud. Så to ting for regeringen ud af det. Økonomi og arbejdsudbud. Arbejdsudbud, det har, ved vi jo, regeringen har sagt, det er den nye valuta i dansk politik. Det er meget vigtigt at skaffe noget mere arbejdskraft. Og pengene, ja, de er ikke udmøntet endnu, men jeg tror, regeringen kunne godt tænke sig i hvert fald at bruge en del af de penge, de sparer, på at investere tilbage i uddannelserne, sådan så de så kan sige, ja, ja, det kan godt være, vi har sparet på SU'en, men se, vi har gjort uddannelserne bedre.
Ja, og så har jeg jo så set, at selvfølgelig, jeg lige vil sige, de radikale og SF, når de så ikke vil være med til det her, så går de jo også med det samme ud og siger, at det her, det er jo selvfølgelig helt forkert at gå i den retning. De er jo ligesom ude af det. Det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvorfor går Socialdemokratiet med til det her? Jeg synes, jeg kan huske, at Mette Frederiksen tidligere har været imod at forringe SU'en, især for folk, der kommer fra sådan baggrund, hvor man ikke nødvendigvis har nem adgang til at tage en lang videregående uddannelse. Man kommer fra lidt svagere sociale kår, man har brug for al den hjælp, man kan få fra samfundets side for at få sig en længerevarende uddannelse. Er det ikke længere Socialdemokratiets pejlemærke?
Nej, jo ikke lige så meget, som det har været i hvert fald. Det er jo meget sjovt, det du siger. Det er også noget, der kom rigtig meget ud af på sociale medier i løbet af i dag. Folk, der havde fundet gamle klip frem og gamle artikler med Mette Frederiksen, som siger, at det er helt forkert at skære i SU'en. Retfærdigvis hører det med, at det, som Mette Frederiksen primært har argumenteret imod, det har været ideen om at gøre hele SU'en på kandidatdelen lånebaseret, som der er nogle partier, der gerne vil. Det er ikke der, regeringen er endnu i hvert fald. Men det er klart, at det her, det er der ny politik for Socialdemokratiet. Men der tror jeg bare, vi må sige, det er der rigtig meget af regeringsprogrammet, der er. Altså, det var jo heller ikke socialdemokratisk politik at lave topskattelettelser før sidste valg. Det har regeringen lige lavet en aftale om, der skal gennemføres. I det hele taget var det slet ikke Mette Frederiksens politik at lave store reformer, som skulle give mere arbejdsudbud. Dengang hun sad i sin etpartiregering, da havde hun nærmest aflyst arbejdsudbudsreformer. Og nu sidder hun altså i en regering, hvor det nu er den nye valuta. Og så bliver man nødt til at sluge nogle kameler, og det har hun altså også gjort på det her område.
Så vi havde store bededag, vi havde topskat, og nu har vi så de studerende, der alle sammen skal bidrage til, at ja, regeringen kan hænge sammen.
Ja, blandt mange andre.
Okay, der er et enkelt lille spørgsmål. Jeg tror, vi skal skynde os videre, men ja, ja, bare lige. Liberal Alliance, de er jo med nu i den nye aftale. Mm. Og det forstår jeg jo godt ud fra, at de vil gerne lave reformer af samfundet. De vil gerne øge arbejdsudbuddet. Men de har også haft en meget stor appel til yngre vælgere. Mm. Hvorfor tør de være med i sådan en aftale her?
Altså, jeg tror, man kan sige det sådan, at Liberal Alliance har nok en stor opbakning blandt unge vælgere, men jo ikke nødvendigvis unge vælgere, som læser meget lang tid på universitetet. Der er nok en større korrelation mellem SF's og Radikales vælgere der. Jeg tror, Liberal Alliance, de appellerer i højere grad til nogle af de unge, som ikke læser på universitetet, som måske tager en erhvervsuddannelse eller nogle andre uddannelser, som ikke er lige så lange. Og de unge kan måske godt synes, det er lidt underligt. Hvorfor er det egentlig, der skal gives 6 års SU til dem, der læser en kandidatuddannelse? Så jeg tror, vi skal også passe på med det der med at sige, at her har vi de unge, og de unge, de går meget op i universitetsuddannelse og SU, fordi de unge, det er selvfølgelig en meget bred gruppe, og det er ikke sådan, at de alle sammen mener det samme om for eksempel sådan noget som SU.
Nu skal vi tale om udenrigspolitisk nævn.
Ja, det er. Vi er både omkring forligsjura og udenrigspolitisk nævn. Det er alle de gode politiknørde emner, vi skal omkring i dag.
Jo, men det her, det er vigtigt. Og, ja, og vi skal heller ikke lave. Vi skal heller ikke lave for meget sjov med det, for det handler faktisk om krig, og det handler også om mennesker, der har det rigtig, rigtig svært. Det vi skal have på plads nu, det er måske først og fremmest, at vi skal tale om krigen mellem Israel og Hamas.
Ja.
Og der skal vi tale om, hvad det er, regeringen foretager sig i den sammenhæng. Det er ikke, fordi Danmark er med i krigen, men når vi skal tale om det her, hvorfor skal vi så tale om det?
Jamen altså, det er jo en lidt spøjs krig, forstået på den måde, at det er jo en, som har sat sig meget, meget voldsomme spor sådan i debatten i Danmark. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som går op i den, der er enten på den ene side eller på den anden side. Vi har set store demonstrationer, det har sat sig i polarisering i debatten, der har været en opblussen af antisemitiske hændelser osv. også i Danmark. Så det er noget, som påvirker den danske debat rigtig meget. Og det, som skete i sidste uge, lige for at få baggrunden på plads, det talte Marken og jeg også om i sidste uge, hvor Marken hun var faktisk i Israel for også at lære noget mere om den her konflikt. Men det, der var sket, det var, at der havde været en afstemning i FN's generalforsamling, hvor man skulle stemme om, hvorvidt FN skulle kræve en humanitær våbenhvile i Gaza. Det havde der været afstemning om før i FN's generalforsamling, og dengang der var det er halvanden måneds tid siden, dengang der var det sidst, jamen der havde Danmark undladt at stemme. Det ville vi ikke stemme for, og det var blandt andet fordi, at den resolution, der var til afstemning, jamen den fordømte ikke Hamas' terrorangreb, den sagde bare, at der skal være våbenhvile i Gaza. Men nu var den så til afstemning igen, og i sidste uge, der ændrede Danmark sin stemme, og i stedet for at undlade at stemme, så stemte vi for. Og det har altså afstedkommet noget politisk ballade på Christiansborg.
Ja, det har det. Og det har det, fordi der skete det, at en af vores kolleger, Christian Bigum,
ja.
Han begyndte at ringe lidt rundt til nogle af de andre partier på Christiansborg uden for regeringen, og fandt ud af, at de var faktisk ret vrede i oppositionen.
Ja, nogle af dem, ja.
Ja, nogle af dem var. Og de var vrede, fordi de havde ikke fået noget at vide om, at regeringen ville skifte holdning.
Ja, de var ikke blevet orienteret, de var heller ikke blevet rådført. Nu begynder vi at nærme os nogle af de der finere politiske franske madlavning, hvis nu skal sige det på den måde. Fordi nu er spørgsmålet jo, skal de egentlig det? Det er jo sådan i Danmark, det står i grundloven, at det er regeringen, der fører udenrigspolitikken. Det vil sige, det er ikke Folketinget, der fører udenrigspolitikken, det er regeringen, der fører udenrigspolitikken. Men der står også i grundloven, at, og nu læser jeg lige op af en paragraf i grundloven, der står, Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Og det vil sige, det kan godt være, at regeringen fører udenrigspolitikken, men det er faktisk sådan, at hvis de gør noget, som ligesom er en stor beslutning, så skal de ikke alene orientere Folketinget, de skal også rådføre sig med udenrigspolitisk nævn i Folketinget. Og det har de altså ikke gjort i den her sag. Danmark har ændret sin stemme i FN, uden at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har rådført sig med nævnet.
Får han så ballade nu?
Jamen, det har han jo fået i Jyllandspostens spalter, fordi der var tre partiledere, Pernille Vermund, Inger Støjberg og Søren Pape, som var sur over, at udenrigspolitisk nævn ikke var blevet hørt, og de sagde, at det her er en stor ændring. Altså, vi ved jo for eksempel, at det har gjort, at israelerne blev rigtig kede af det, fordi de synes, at hvis Danmark var en ven af Israel, så skulle vi ikke have stemt for den her resolution, og under alle omstændigheder, så ville de i hvert fald gerne have vidst det, eller være blevet rådført. Men det er jo sådan lidt en kamp, som man ofte ser mellem regering og opposition, at oppositionen synes altid, at regeringen burde have rådført sig noget mere med Folketinget, end det de faktisk gør i udenrigspolitisk nævn. Så det er ikke sådan en usædvanlig debat, der ligesom kører der. Og i sidste ende, hvem afgør, om hvem der har ret? Jamen i sidste ende, det er jo den, der har flertallet i Folketinget. Og det er jo altså regeringen. Og det vil sige, at det kan godt være, at Støjberg og Pape og Vermund, de er sure. Men de kan ikke gøre så meget ved det. De kan ikke give Lars Løkke en næse, for de har ikke noget flertal. De kan ikke vælte Lars Løkke. De kan ikke afsætte ham, for de har ikke flertallet til det. Og på den måde, så kan Lars Løkke sådan set være lidt ligeglad med, hvad de siger.
Ja, kan man nu også det som udenrigsminister? Være ligeglad med, hvad partiledere siger om den udenrigspolitik, Danmark fører i så, som du selv er inde på her, sager, der fylder så meget i den offentlige debat og omdiskuterede prioriteter?
Altså, jeg vil sige det sådan, at det kan man jo for så vidt forstået på den måde, at han er forholdsvis urørlig, så længe regeringen sidder på det flertal. Men der er selvfølgelig det i det, at både regeringen og centraladministrationen har jo en, hvad skal man sige, sådan en, instinktiv interesse i at have så bred opbakning til udenrigspolitikken som muligt, fordi jo stærkere opbakning der er til Danmarks udenrigspolitik, jo mere lytter de jo også til det i udlandet. Hvis man ligesom kan sige, at det her det står vi samlet om, det her det er vi enige om, så kan man tale med en vigtigere stemme. Og derfor så tror jeg, at selvom på overfladen både Lars Løkke og udenrigsministeriet siger, at det her der er slet ikke noget at komme efter, og de kan rende og hoppe, og vi er ikke forpligtet til at orientere nævnet om sådan en stemmeafgivning, så tror jeg alligevel, det er noget, som de i hvert fald skriver sig bag øret, og man kunne godt forestille sig, at næste gang, der kommer en ændret stemmeafgivning, at så er det i hvert fald noget, der bliver nævnt i udenrigspolitisk nævn. Nu hører det også med til historien, at møderne i udenrigspolitisk nævn er jo hemmelige. Så som udgangspunkt ved vi ikke altid præcis, hvad der er sagt. Nu i det her tilfælde, der står det ret klart, at de er ikke blevet orienteret. Der er jo en meget sjov ting, og det er, at Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne i den artikel, som vi bragte, hun får ligesom antydet, at en af grundene til, at Danmark måske har skiftet stemme i det her, det er ikke kun handler om krigen mellem Israel og Hamas, men det også handler om, at Danmark rigtig gerne vil vælges til FN's Sikkerhedsråd. Det er sådan, at FN's Sikkerhedsråd, som jo er dem, der ligesom bestemmer allermest i FN, der sidder 15 medlemmer, de fem er permanente, det er ligesom de fem gamle stormagter i verden, og så sidder der 10, som kan skiftes ud. Og de bliver altså valgt hvert andet år, tror jeg det er, der er valg, og der kunne Danmark godt tænke sig at være med, og vi stiller op til valget, som skal være næste år. Og hvis man skal vælges til det, så skal man være gode venner med rigtig mange lande. Også lande i alle mulige dele af verden, som måske ikke har de samme værdier som os, og som måske ligger et helt andet sted i den her konflikt. Og der antyder Inger Støjberg altså, at hun anklager ligesom Lars Løkke for at sige, at vi vil gerne vælges til FN's Sikkerhedsråd, og derfor så lægger vi os på en blødere linje, end vi har gjort i konflikten. Og det... Ja, det er jo egentlig bare en anklage.
Har man ret i det? Altså, hvad?
Jamen altså, hun har jo ikke nogen beviser for det. Det er jo en anklage, hun kommer med. Men jeg vil sige, det ville ikke komme bag på mig, hvis det var en overvejelse, som var med, når man i Udenrigsministeriet skulle beslutte, hvordan man skal lægge sig. Fordi de er jo selvfølgelig også forpligtet på at se på alting som et hele, og de vil sikkert sige, jamen, Danmark kan præge rigtig meget politik i verden, hvis vi kommer ind i Sikkerhedsrådet, og derfor så kan det også godt være en vigtig brik at have med i overvejelserne.
Hmm. Hun anklager også Lars Løkke for, at han gør det, fordi han vil selv have en international toppost.
Ja, det er jeg lidt mere skeptisk overfor. Det ved jeg ikke. Det tror jeg... Det tror jeg, der er nogle andre ting, der er på spil der, end bare sådan en stemmeafgivning i FN. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har hørt at et argument for, at nogen har fået en toppost, fordi de ændrede en stemme i FN.
Jeg ved ikke, om vi kan lave en elegant overgang her til, om det også er derfor, vi har indgået en ny aftale med USA om et forsvarssamarbejde. Er det så også, fordi Lars Løkke gerne vil have en toppost?
Det tror jeg,
fordi
vi gerne vil have plads i en toppost.
Har de Mette, der skal have det på den konto? Okay. Jamen,
jo, pjat.
Det er selvfølgelig pjat. Fordi den aftale, vi har indgået med amerikanerne, og det er vores tredje emne, som Lars Løkke efter planen skal underskrive torsdag i Washington.
Ja, i dag, hvor vi udkommer. Altså, vi optager i dag onsdag, og så i morgen torsdag, når podcasten udkommer, så skulle det gerne ske.
Yes. Og den er ikke indgået for at sikre Lars Løkke en toppost. Den er, lægger vi rimelig meget til grund, indgået for at styrke samarbejdet mellem det forsvarsoperative samarbejde mellem USA og det europæiske kontinent, og i det her tilfælde jo også Danmark.
Ja.
Den bliver lanceret som en historisk aftale på en historisk dag. Er det her historisk?
Ja, det synes jeg faktisk, det er. Jeg bliver nogle gange drillet lidt med, at jeg bruger ordet historisk, men jeg synes, man skal gøre det, når det er der, og det synes jeg faktisk, det er i det her tilfælde. Det er jo en aftale, som går ud på, at nu må amerikanerne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Og det kan man sige, jamen herre Gud da, måtte de virkelig ikke det i forvejen? Nej, det måtte de faktisk ikke. Danmark har haft helt siden starten af den kolde krig, helt siden 1953, der har vi haft en officiel politik om, at vi ikke ville have fremmede tropper permanent på dansk jord. Der har været masser af amerikanske tropper andre steder i Europa, Tyskland og Holland og Belgien og sådan nogle lande. Men i Danmark har vi altså ikke haft det. Så det er et ret sådan principielt nybrud for Danmark. Og det, som aftalen kommer til at indebære, det var et pressemøde, der var i tirsdags, hvor vi hørte det. Det kommer til at indebære, at amerikanerne de kan få lov til at komme på tre flyvestationer i Danmark, Karup, Skrydstrup og Aalborg. Og pointen med det er ligesom, at det er jo Rusland, som alle i NATO er bange for lige nu. Og hvis der ligesom bliver behov for det, så skal det være nemmere for amerikanerne at få flyttet materiel, våben, tropper osv. frem til NATO's østlige grænse. Og nu ligger Danmark jo ikke sådan helt op af Rusland, men vi kan være sådan en ret vigtig transporthop eller trædesten for at få de amerikanske våben og tropper frem. Og derfor så er de der flyvestationer, så er de altså vigtige.
Men det lyder jo alt sammen som win-win-win-win. Altså, hvad, ja, er der noget, vi skal
være... Det tror jeg også, Mette Frederiksen ville sige, at det er. Mette Frederiksen, hun holdt... Altså, det er jo så fantastisk med Mette Frederiksen, ikke? Altså, hun, når hun taler om USA, hun får fuldstændig julelys i øjnene, og hun fik sagt på det der pressemøde, der må ikke komme et A4-ark imellem Danmark og USA, og hun fik sagt sådan noget med, jeg glæder mig til at møde de amerikanske soldater nede i brusen.
Man vil jo komme til at se amerikanske soldater på dansk jord, og det vil man jo også kunne høre, når man går ned og handler i brusen, at der er amerikanere. Det vil ændre gadebilledet de steder, hvor de vil være. Det glæder vi os til, at vi byder dem meget, meget hjerteligt velkommen.
Hun var så glad for den her aftale.
Ja. Jeg tror også, hun fik sagt, at hun vil hellere se amerikanske soldater i Danmark, end det modsatte.
Hvad betyder det?
Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg sad og tænkte lidt over det. Jeg tænkte, jamen, betyder det, at det modsatte vil være, at de ikke er? Her. Fordi så er det jo sådan, at hun vil faktisk hellere have det her nu, end hun vil have de sidste 60 års principper i dansk.
Det tror jeg, hun vil.
Det synes
Men
jeg.
Måske mente hun russiske tropper. Det kunne jo også være.
Det kunne nemlig også være det modsatte. Ja. Og så er der nok mange, der vil foretrække amerikanske.
Det, jeg
synes, vi skal prøve at holde fast i her, det er... Det er klart nok, som du er inde på her, at der er nogle forsvarsmæssige ting, og det er godt for NATO's samlede forsvar mod en eventuel russisk trussel, at sådan en aftale her kommer på plads. Mm. Men er der nogle politiske problemer i at indgå sådan en aftale for regeringen?
Altså, jeg vil sige det sådan, der er ikke nogen, Christiansborg-politiske problemer, forstået på den måde, at det er der et bredt, bredt, bredt flertal, der kommer til at bakke op det her. Så de home free der, de bliver ikke stemt ned, det kommer langt de fleste til højre, hele regeringen og alle partier til højre for regeringen kommer til at sige, det synes de er en rigtig god idé det her. Men der er alligevel noget i det, hvor der er nogen, der har hejst nogle advarselsflag, og det ene, det handler om sådan noget retssikkerhed, retsforfølgelse. Og det er fordi, det er sådan, når amerikanerne de udstationerer tropper ude i verden, så har de altid den klausul med, at nu sender vi nogle tropper ud, men vi vil simpelthen ikke have, at I skal kunne dømme dem eller fængsle dem, hvis de begår noget ulovligt. De kommer til at være her, som om de var en del af USA. Og det vil sige, hvis der for eksempel er en amerikansk soldat, som begår en forbrydelse i Danmark, så er det ikke de danske domstole, der skal retsforfølge ham eller hende, og han eller hun skal ikke sidde i dansk fængsel. Nej, så bliver det de amerikanske militærmyndigheder, der skal sikre retsforfølgelsen af dem. Og det giver jo sådan en lidt sjov retstilstand i Danmark, fordi så kan vi jo altså have, normalt så er det jo sådan, at alle, der går rundt på gaden, hvis de begår en forbrydelse, jamen, så tager det danske politi fat i dem, og så ryger det ind hos en dansk domstol. Det ville i det hypotetiske tilfælde, der var en amerikansk soldat, der begik en forbrydelse, det ville altså ikke ske der. Så det kan godt være, at politiet kunne anholde ham eller hende, men så skulle de overleveres til de amerikanske myndigheder. Og det er lidt uklart, hvad det egentlig kommer til at betyde, fordi hvad nu, hvis de begår en forbrydelse, som er en forbrydelse i Danmark, men som ikke er det i USA, eller hvor straframmerne er forskellige, eller hvis bagatelgrænserne er forskellige osv. Det er alt sammen lidt uklart. Vi har heller ikke set den endelige aftaletekst endnu på aftalen mellem Danmark og USA. Så det er noget af det, som der er nogen, der har sagt. Det, altså, det er jo så særligt venstrefløjen i Folketinget, men også nogle sådan, retseksperter, som har sagt, det er en lidt uheldig retstilstand. Det hører måske bare lige med til billedet, at det, der er ikke noget usædvanligt i det, sådan set. Det er det, amerikanerne altid gør, når de sender tropper ud, uanset hvor det er hen til i verden. Så er det sådan her, det foregår. Så det er sådan set de samme vilkår, som alle mulige andre lande lever under. Og vi skal måske også lige med, det er jo også sådan, det er, når Danmark sender tropper ud i verden. Så det vil sige, da vi for eksempel havde tropper i Afghanistan, hvis de så begik en forbrydelse i Afghanistan, jamen så var det heller ikke de afghanske domstole, som fik lov til at dømme dem. Og det, der kan vi måske bedre se pointen med det, end vi kan i det her tilfælde.
Mm. Og så måske tage med, at det er jo noget, som en ting er, at Lars Løkke torsdag underskriver aftalen i Washington. Der er jo trods alt et formelt spor, hvis vi skal holde den demokratiske fane en lille smule i vejret, så skal Folketinget sådan set sikre en ratificering af den her aftale, og at den bliver implementeret i dansk lovgivning.
Det er rigtigt.
Så der
og det
er,
kommer til at tage et års tid, tror jeg, de sagde på pressemødet i går. Så der burde være god tid til at undersøge de ting.
Vi må håbe, at Rusland ikke angriber, inden vi har nået at få formalia på plads i den danske administrationsproces.
Jeg tror, Martin, hvis de angriber, jeg tror, så kommer de tropper, uanset hvad.
Så vil vi ikke diskutere retssikkerhed i Jomfru Enegade.
Nej, og jeg tror, UPN bliver ikke rådført alt for længe. Jeg tror bare, de kommer.
Der er et enkelt andet punkt, jeg synes, jeg lige vil spørge dig til. Det er sådan, at amerikanerne, de har nogle våben, som er... dels har de nogle atomvåben, dels har de noget, vi bredt omtaler som klyngebomber. Ja. Det er nogle våben, som Danmark ikke er helt pjattet med. Det er nogle våben, som Danmark faktisk ikke selv vil bruge.
Ja.
Hvad skal vi nu stille op med det, hvis amerikanerne synes, det kunne faktisk være meget fedt at have nogle atomvåben sprænghoveder liggende op på flyvestationen i Nørresundby?
Ja, altså Danmark har jo en officiel politik om, vi ønsker ikke atomvåben i Danmark i fredstid. Og det ved amerikanerne godt, og det står også i aftalen, det sagde Troels Lund Poulsen i går, at det kommer til at stå i den. Der, hvor den er en lille smule lakrids, det er, at selvom amerikanerne godt ved det, så er sagen bare den, vi ved aldrig, hvad amerikanerne de har i deres fly eller på deres skibe. Og vi har også gjort det til en politik i Danmark, at vi heller ikke spørger dem, fordi vi ved godt, hvis vi spørger, så får vi ikke noget svar, fordi det vil amerikanerne ikke oplyse om. Så det kan vi teknisk set ikke vide, om de måske lige mellemlander med en atombombe i Danmark. Det kunne sådan set godt ske, og det er jo ikke noget, det er ikke noget, vi kan kontrollere, og det er ikke noget, vi kan... vi kan ikke andet end at sige til dem, I skal lige vide, det er vi ikke så meget for. Jeg tænker ikke, at det er det, amerikanerne har mest lyst til at bruge, til at bruge Danmark til. Det var jo sådan under den kolde krig, der vidste amerikanerne også godt, at vi ikke ønskede atomvåben i Danmark, og derfor så lå de atomvåben, som vi skulle forsvares med i tilfælde af krig, de lå lige syd for grænsen, og så kunne vi hente dem, hvis det blev alvorligt. Så på den måde er, man kan sige, hvis man nu skulle være lidt spids, så kunne man sige, at den danske atomvåbenpolitik er måske også en lille bitte smule hyklerisk, fordi vi siger, at vi skal ikke have nogen våben inden for vores grænser, men vi vil rigtig gerne have, at amerikanerne har dem, og at amerikanerne kan forsvares med dem, hvis det bliver nødvendigt.
Mm. Og nu ved jeg godt, vi startede med at lave lidt sjov med det her med, at om det her var for, at Mette Frederiksen skulle have en aftale på CV'et og have et godt forhold til amerikanerne. Altså, vi har brugt store dele af vores forår og sommer på at spekulere i, hvorvidt Mette Frederiksen skulle være ny generalsekretær for NATO.
Mm.
Spiller det, at Danmark indgår sådan en aftale her mod USA, spiller det overhovedet ikke nogen rolle i, hvordan Mette Frederiksen bliver set i Washington?
Jo, jeg vil sige, jeg tror ikke, det spiller af. Det er jo ikke sådan en hovedrolle, fordi det er jo nogle aftaler, som også Finland og Sverige og Norge har indgået. Så det er ikke sådan, fordi det er så exceptionelt, at Danmark gør det. Men selvfølgelig bliver alt det her, det ligger jo i en positiv vægtskål, hvis og når Mette Frederiksen igen skal vejes i forhold til at blive NATO-generalsekretær. Det har da kun gjort, at amerikanerne synes endnu bedre om hende, end de gjorde før, at hun, hvad skal man sige, har presset på for at få den her aftale også.
Ser det så dumt ud i Washington, at danske medier er optaget af retssikkerheden og danske borgers stillinger?
Jeg tror ikke, det betyder noget for Mette Frederiksens chancer for at få den post. Jeg tror, de er vant til at få kritik for sådan noget. Det har der sikkert også været i andre lande.
Så er der noget med, at der skal uddeles et tæppe.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo.
Ja.
Vi plejer jo altid, det hedder under gulvtæppet, og vi plejer hver uge at uddele ugens tæppe til en person, en politiker, en begivenhed, som ligesom har udmærket sig på den ene eller på den anden måde i ugens løb.
Ja. Og...
Ja, jeg har taget et bud.
Du har taget et bud med. Ja. Du har snydt lidt.
Jamen, det har jeg.
Du har tænkt dig om på forhånd.
Ja, højst usædvanligt.
Og hvem synes du så har udmærket sig?
Jamen, jeg så en historie, som jeg bare synes var en helt fantastisk historie. Og den handler om Louise Schack Elholm, som jo var kirke- og landdistriktsminister ind til regeringsrokaden her for kort tid siden. Så blev hun afskediget som minister, og Morten Dahlin fik hendes ministerpost. Og så skulle hun så tilbage i folketingsgruppen, der skulle de så finde ud af, hvad skulle hun så lave. Og hun er så blevet udnævnt som erhvervsordfører, og hun skal være formand for erhvervsudvalget. Men så gik hun i Politikken her den anden dag, og så sagde hun, at det var faktisk ikke det, hun egentlig godt kunne tænke sig. Hun kunne godt tænke sig at være blevet finansordfører. Men hun havde fået at vide af Venstres gruppeledelse, som jo bestemmer meget af det her, at det kunne hun ikke blive, fordi at hendes mand, Torsten Schack Pedersen, han er blevet politisk ordfører. Og man kunne ikke have sådan et ægte par siddende på de der to vigtige poster, politisk ordfører og finansordfører. Og det var hun rimelig sur over. Hun sagde, jeg håber fremadrettet ikke, at min karriere vil have negativ indvirkning på min mands, fordi han er gift med mig, eller omvendt. Jeg kan forstå, det er et problem. Jeg er gift med en, der også har en fremtrædende post i folketingsgruppen. Det er jeg ked af. Jeg synes, man skal måle folk på deres kompetencer, deres arbejdsevner og deres kvalitet, ikke på, hvem man er gift med. Og det var jo ret usædvanligt at se en politiker gå ud på den måde og brokke sig over at få en post, som er faktisk er rigtig fin, som erhvervsordfører. Særligt var det lidt specielt, fordi vi jo også lige har været igennem hele sagaen om Marie Bjerre, som også blev fyret som minister samtidig med Louise Schack Elholm. Da hun blev fyret som minister, tog hun det jo meget, meget, meget værdigt, og hun sagde, at det er Venstres formand, der 100% bestemmer, hvordan ministerholdet skal sættes. Vi har et bedre ministerhold i dag, end vi havde i går. Det var næsten sådan helt overdrevet ydmygt, hun tog det. Og vupti, hun blev jo øvrigt også belønnet 2 uger efter, da hun fik sin ministerpost igen, fordi Mia Wagner, som havde været den i mellemtiden, var blevet syg. Mit jamen, bud er, det er en bedre idé, hvis ens formand hedder Troels Lund Poulsen, så er det en bedre idé at tage sine nederlag med ydmyghed end med vrede. Så jeg tror måske, Louise Schack Elholm skal passe lidt på.
Men kan hun egentlig ikke godt have en pointe?
Jo, det tror jeg da 100% hun har. Altså jeg tror helt sikkert, at det har været en del af overvejelsen i Venstres folketingsgruppe, at det ikke skulle være ægtefæller, der sad på de to vigtigste poster. Og det kan man jo så mene alt muligt om det er fair eller ej, men sådan nogle ting spiller også ind i politik. Jeg tror jo også, det er derfor, at både Louise Schack og Torsten Schack ikke blev ministre, da regeringen blev dannet tilbage sidste år, fordi det ville også være en lille smule spøjser af et ægte par siddende som ministre. Det er sket før i Danmarks historien, men det kan sagtens have spillet ind på, hvorfor de ikke blev det.
Men så det hun ikke skulle have gjort, det var at gå ud i medierne med det.
Ja, det tror jeg godt kan komme tilbage og bide hende.
Så det er ikke bare det tudetæppe, det er måske ligefrem et dummetæppe?
Ja, jeg tror, jeg vil kalde det et tør øjnene tæppe. Nå, men vi skal også have sagt tak for i dag. Skal jeg gøre det?
Ja, nej, det skal jeg. Okay. Det er jo mig, der har været, det er jo mig, der har været ligesom vært på en måde. Ja, okay. Ikke? Så jeg vil sige tak for i dag. Synes du ikke, det gik meget godt?
Jo, jeg synes, det gik fremragende, Martin.
Kan jeg så blive chefredaktør, tror du?
Altså, jeg ved ikke, om ansøgningsfristen er udløbet.
Jo, altså fristen er passeret nu.
Nå, okay. Jamen, så er jeg spændt på, om du har søgt.
Jamen, jeg er rigtig glad for mit nuværende job.
Nå, det var godt. Jeg er også glad for at have dig som kollega. Så. Nu fik vi slet ikke snakket om det atomvalg, Martin. Det ærger mig alligevel.
Ja.
Altså, men vi snakkede jo lidt om atomvåben og sådan noget, men altså, atomvalget, det var alligevel. Det var jo sjovt, ikke? Det var både Gert Petersen og Svend Auken og alle mulige, som var ved at mase Slytter fuldstændig. Altså, han var jo kommet i mindretal Slytter, ikke? Altså, fordi de radikale stemte med S og SF og hele venstrefløjen. Og så udskrev han valg, og bum, så kom de radikale med i regeringen efter valget i 88, og så var det alternative sikkerhedspolitiske flertal brudt. Altså, ja. Det var da spændende.
Ja, det var spændende dengang.
Ja, okay.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, hvis du vil vide mere, der, hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.